haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Xisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka Gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyay iska horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhaxmaray dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland. Dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeeshay arrimaha Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xisadaasi. Wakiilka u hadlay dawladda Mareykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed. Diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka Al-Shabaab balse aan la isku soo jeesan. Haddaba hardanka gobolka Gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mowduuca galka baarista ee toddobaadkan. Waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo. Waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland ee ka taagan gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran. Cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashitay waa argagixisada weyn.
Maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale, hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay? Ciidanku intuu leegyahay, dhaqaaluhu intuu leegyahay, isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan?
Horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg. Marka ciidankaas xarashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid Soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maarata adduunyo dhan ba halka ku burburtay. Ciidankaana mandate-ka la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabad ahaa oo 11 sano ka hor Shabaabka laga xoriyey iyo hay-adaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenay ku burburburiyey. Cid ku macaashitay ma jirin. Ciidamadii ama Jubaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtaha ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinaya ama booliiska bixinayay oo maanta Shabaabka la dagaalamayay oo furumaha ka baxay oo ayaga ishor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidamo marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa. Marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale aad fara badan. Maxaa la dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kastoo u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa.
Laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda u magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday. Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka.
Dalkan dowladdii Soomaaliya oo federaalka dalka mas-uulka kadib markii maamulka Jubaland Axmed Dawo uu hoggaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystaliye Axmed Madoobe uu deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kan horyimid shacabka deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen. Yaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogina isku tashtaan dowladdooda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hogaamintooda iyo dhibaatadii caqabadii ay gobolka ku hayeen maadaama dee dalki ay dowladda Soomaaliya bad iyo barri iyo dad meel kasto ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay aynu hogaansami waayeena. Waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqaynaysay in deegaankii laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisa.
Khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubaland sanadkii hore, taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hogaamiyaha xilligan ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. Naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhawaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 13-kii bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. Jubaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan waxa uu xilligaas awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolo, Balad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan joogeen. Bishii November dawladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolo, Luuq iyo Balad Xaawo. Dawladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu beeriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kala ah Luuq, Balad Xaawo iyo Doolo oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macallimo oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. Saddex maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4-bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Balad Xaawo. Bishii Maarso labadeedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubaland oo xilligaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23-kii bishii Maarso ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolo iyo Luuq. Bishii Abriil 30-keedii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubaland Cismaan Nuur Macallimo oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo waxay u duuleen magaalada Garbahaari halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaari Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. 2-bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuliyiin sidoo kale u duuleen magaalada Baardheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Wali Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada Todobaad ee gobolka Gedo iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada waxaan ku wareejiyay qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubaland ayay maalin nidaam kale oo doorashaan ama dhicin system kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolka intiis kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay systemkaas ay soo gaaray. Waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolka aba wixii kasoo dhacay inay jitahay inaan aniga waaba is-hortaaga ku sabayn in aan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qancay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sidii looga tagayo ma u qalantaa sidii shaqada kaaga dhammaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareybana
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Mid badan baan la kulmay oo dagaal baaba dhici gaaray inaan islayno oo kala ahadan ku dhawaanay. Horteedna muddo badan waxaa jiray gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yaray xamar, waxaana ahaa qofka keliya oo arintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tago systemka loogu yeerayo oo ila qaloonaa daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii ii yimid inta u dhexayso mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalkayga siyaasadda ama boosashinkayga liigu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan liigu yimid halkaa Boordhuubo oo ay sidaa u dhacday.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale wax dhibaato aan ku xasiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo isor taagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay, ilaa haddana iyagoon baa gacanta ku hayay amniga sugay.
Adii aan u soo laabtay magaalada Boordhuubo sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabaday ahayd mise maxaa ku dhaa joojo?
Walaale si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Markaba nidaamka degmada Boordhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay, gurtooyin baa deganaa, amnigeeda iyo nidaamkeeda hore u sugay, amni iyo nabad baa ka jiray. Si nabad baan ku yimid ana si nabad baan kula wareegay halka.
labaatankii bishii May ee aynu soo dhaafnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo, xilkaasina waxa uu magacaabay Cusmaan Nuur Xaaji Macallimu oo horay guddoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka ugu soo magacaabay lix degmo oo ka mid ah toddobada degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey, hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xasilinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macallimu, guddoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo qalabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo qalabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad dhaqaaqin kari dhaqaaqi, waxaasoo dhan labaatan soddon sano Soomaaliya xaaladii ku jirta waxay ku jirtaa un labadii kun baan Soomaaliya siyaasadeeda kusoo biiray, labadii kun dowladda cartaan ka shaqeynaya, xafiiska ra-iisalaha ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeylo maalba UN Security Council waxaasoo walaaqaan qoreynay oo aan kaga saara dhahaynay dad Soomaaliyeed ba keensanaya kuwan waa ka qeylinay. Marka markasta labaatan sano ka horbeeyay markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen, marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin hadba qof baa lalag dahayaa, hadda qof baa lalag dahayaa. Haddii dowladba hadda joogta meesha oo federaalka hadda maxamud ani gobolka ku cansareyso, haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada kala timaada ay iyaguna intuu sameeyey oppositekeeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga hadnaan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin kara, waa in Jubbaland lala akhriyo. Jubbaland gooni looma fiirin kara, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo, waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolana ay ka samri leedahay. Waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, culimada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiil oo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon, haddii se heshiiyeen waxaa ka dhalanaysa security council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib heshiisiin rasmi ah loo baahanyo, gobolkaas sidoo kale ka badan yahay Soomaalida dhanbuba ka badan yahay inkuwada noolaadaan. Aada marka waxaan u arkaa in beelaha degaga Jubbaland guud ahaan kuwan haysaysta oo xulka isku hayhaysta, kuwa kaloo ka tira badan ama saddex labo hadda isku dhegan 15 kalaa horan oo dhahaya annaga mafaraajiin baan nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.